Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Olmaotada Nukus voqealariga aloqador ko'rilgan 2 qoraqalpoq faoli hibsga olindi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar liderlarining aksariyati Samarqandga yetib keldi. Samarqandda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha hamkorlikka oid bitim imzolandi. Turkiya turkmanistonliklar uchun vizasiz tartibni vaqtincha bekor qildi. Rossiyada Putinni davlatga xiyonatda ayblashga chaqirgan yana bir deputat jarimaga tortildi. Pashinyan Armanistondagi vaziyat tufayli Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqanddagi sammitiga kelmaydigan bo'ldi. Rossiyada jurnalistlarning mustaqil kasaba uyushmasi sud qarori bilan yopildi. Tojik-qirg'iz chegarasida yana qonli mojaro. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida 14-sentyabr kuni O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'l qurilishi loyihasi bo'yicha hamkorlik to'g'risida bitim imzolangan. Bu haqda O'zbekiston transport vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, 3 tomonlama bitimga O'zbekiston tomonidan transport vazirligi, Qirg'iziston tomonidan transport va kommunikatsiyalar vazirligi, Xitoy tomonidan esa taraqqiyot va islohotlar davlat qo'mitasi vakillari imzo chekishgan. Mazkur hujjat bilan Qirg'iziston Respublikasi hududidagi temir yo'l qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha barcha ishlarni 2023 yilning 1-yarim yilligida yakunlash belgilangan deyilgan vazirlik xabarnomasida. Turkiya rasmiy Ashxobod talabi bilan Turkmaniston fuqarolari uchun vizasiz tartibini bekor qildi. Bunga oid hukumat qarori 13-sentyabr kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on tomonidan imzolangan. Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi sentyabr oyi boshida Turkiyada turkmanistonlik fuqarolar bo'lishini tartibga solish tizimini takomillashtirish uchun turkmanistonliklar uchun vaqtincha viza tartibi joriy etish iltimosi bilan Anqaraga murojaat qilganini bildirgan edi. Turkiyada yashovchi turkmanistonliklarning ko'pi bu qadamni bu yerdagi huquq faollarini nazorat qilishga urinish o'laroq ko'rishmoqda. Sankt-Peterburgda sud Smolninskoye munitsipal okrugi deputati Nikita Yuferevga hokimiyat obrosini to'kish moddasi bo'yicha aybdor deb topib jarimaga tortdi. Yuferev avvalroq boshqa hamkasblari bilan birgalikda Rossiya Davlat Dumasiga prezident Vladimir Putinni davlatga xiyonatda ayblab chiqish taklifi bilan murojaat qilgan. Munitsipal deputatga sud 46 ming rubllik jarima tayin qildi. Avvalroq mazkur okrug deputati Dmitriy Palyuga ham sud qarori bilan 47 ming rubllik jarimaga tortilgan edi. Deputatlarning har ikkalasi ham sud qarori yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat qilmoqchilar. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan o'z mamlakatidagi vaziyat tufayli Shanghay hamkorlik tashkilotining 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda bo'lib o'tadigan sammitida ishtirok etmaydi. Bu haqda Armaniston hukumati matbuot xizmati ma'lum qildi. Joriy yilning 13-sentyabrga o'tar kechasi Armaniston va Ozarbayjon harbiylari yuzaga kelgan otishma ortidan ikki mamlakat chegarasida vaziyat taranglashdi. Pashinyan chorshanba kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida ozarbayjonliklar bilan to'qnashuv chog'ida qurbon bo'lgan armanistonlik harbiylar soni 105 nafarga yetganini bildirdi. Avvalroq Boku vakillari mojaro chog'ida ozarbayjonlik 50 nafar askar halok bo'lganini ochiqlagan edi. Moskva shahar sudi jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari xodimlari kasaba uyushmasini tugatish haqida qaror chiqardi deya xabar qildi Interfax agentligi. Prokuratura kasaba uyushmasi faoliyatida tuzatib bo'lmas qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgani, xususan tashkilot tuzilishi belgilangan talablarga muvofiq emasligini bildirgan. Biroq kasaba uyushmasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Maksim Krupskiy fikricha, rasmiylarning g'ashini keltirgan narsa birinchi navbatda tashkilot vakillari tomonidan siyosiy mahbuslar va muxolifatdagi jurnalistlar himoya qilinayotgani hamda mustaqil nashrlar dastaklanayotgani bo'lgan. Sanksiyalar tufayli Rossiyaning neft va gaz daromadlari 1 yil ichida minimal darajaga tushdi. Bu haqda Bloomberg hisobotida aytiladi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bu neft va gaz narxlarining sezilarli darajada oshishiga qaramay sodir bo'lgan. Hisobotga ko'ra, Rossiyaning odatda mamlakat byudjetining 1/3 ko'prog'ini tashkil qiluvchi qazib olinadigan yoqilg'ilarni sotishdan tushgan daromadi avgust oyida qariyb 672 milliard rublgacha qisqargan. Bu o'tgan yilning iyun oyidan beri eng past foyda. Bularning barchasi hisobot mualliflarining fikriga ko'ra Rossiya byudjetiga jiddiy ta'sir qiladi. Rossiya Federatsiyasining rasmiy vakillari so'nggi kunlarda muzokaralarni qayta boshlash taklifi bilan Ukrainaga murojaat qilishdi, ammo Ukraina tomoni rad javobini berdi. Bu haqda Yevropa va Yevroatlantika integratsiyasi bo'yicha vazir Olga Stefanishina France 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, bu Ukraina qurolli kuchlarining frontdagi muvaffaqiyatlari bilan bog'liq. Stefanishinaning so'zlariga ko'ra, Ukraina harbiy maqsadlariga erishganidan keyingina muzokaralarga kirishadi. Rossiya qo'shinlarining mag'lubiyati manzarasida Vladimir Putinning ashaddiy sheriklari ham o'z retorikasini o'zgartira boshladi. Urush harakatlari ketayotgan Ukrainaga qo'shni Belarusda Yevropaning so'nggi diktatori nomi bilan tanilgan Aleksandr Lukashenko Yevropa uchun yog'och kesayotgani videosini suratga oldi. Lukashenko tanqidchilari Belarus diktatorining ham Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilashga, ham Yevropa va dunyoning boshqa davlatlari bilan do'stona aloqalar o'rnatishga intilishda ayblab keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Qoraqalpog'istonda iyul oyi boshida ro'y bergan ommaviy norozilik namoyishlari yuzasidan Qozog'istonning Olmaota shahrida kamida 2 qoraqalpog'istonlik faol hibsga olingan. Faollar Qo'shqarbay To'ramuratov va Jangeldi Jaksimbetovlar 13-sentyabr kuni uyidan olib ketilgan. Qo'shqarbay To'ramuratovning rafiqasi Kaliya Mingbayevaning aytishicha, eriga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamiyat tartibiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ham, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham bu hibslarni izohlamadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Ozodlikning yozma so'rovini javobsiz qoldirdi. Qo'shqarbay To'ramuratovning rafiqasi Kaliya Mingbayeva 14-sentyabr kuni turmush o'rtog'i bilan uchrashuv so'rab Olmaota shahar Ichki ishlar boshqarmasiga borgan, lekin uning talabi rad etilgan. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi vakili Aqilbek Muratovning aytishicha, hibsga olingan faollar Olmaotada uzoq vaqtdan beri yashab kelganlar. Ozodlik Qoraqalpog'istondagi voqealardan 3 kun o'tib, Qozog'istonda faollar ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirilib so'roq qilingani haqida xabar bergandi. Iyul oyi boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. Nukus voqealari O'zbekistonning yangi tarixida 2005-yil Andijon qatlomidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari daxil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 500 dan ziyod kishi qo'lga olingani haqida xabar qilindi. O'tgan hafta esa hibsga olinganlardan 34 nafari uy qamog'iga chiqarilgani bildirildi. Ayni paytda Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklarda gumonlanib qancha odam hibsga olingani, ular orasida xorijdan ushlab olib kelinganlari ham bor yo'qligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Nukusdagi voqealarni o'rganayotgan komissiya a'zolaridan biri Azam Farmonov Ozodlik bilan suhbatda Nukusdagi voqealarda Qozog'istondagi qoraqalpoqlarning ham roli bo'lgan deydi. O'zbekiston rasmiylari namoyishlarga qarata o't ochilganini rad etgan, Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev voqealarda tashqi kuchlarni ayblagan. Mirziyoyevga ko'ra, ommaviy norozilik namoyishlarini tashkillashga tashqi kuchlar tomonidan yillar davomida tayyorgarlik ko'rilgan. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Javlon Vahobov namoyishlar tinch bo'lganini e'tirof qilgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy versiyasini qo'llab-quvvatlagan, Qo'shma Shtatlar esa O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik-qirg'iz chegarasida yana qonli mojaro. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegarada 14-sentyabr tongida sodir bo'lgan otishmada tojikistonlik 2 nafar chegarachi halok bo'lgan, yana 2 nafari tan jarohati olgan. Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bu voqeaning sodir bo'lishida bir-birini ayblamoqda. Tojikiston chegara qo'shinlari tarqatgan xabarda yozilishicha, 14-sentyabr ertalab soat 7:15 da Qirg'izistonning Buloqboshi chegara postidan Tojikistonning Kex chegara nazorat o'tkazish punktiga hech qanday sababsiz minamyotdan 4 ta mina otilgan. Tojik chegarachilari PK, AK va boshqa o'qotar qurollardan o'qqa tutilgan. Asia Plus agentligining Isfara shahar markaziy shifoxonasidagi manbasining xabariga ko'ra, shuningdek tojikistonlik 6 nafar chegarachi va 5 nafar mahalliy aholi vakili yaralanib, shifoxonaga yotqizilgan. Asia Plusning Varuh qishlog'idagi manbasining so'zlariga ko'ra, 14-sentyabr kuni ertalab qirg'iz chegarachilari tomonidan yaralangan 26 yoshli tojik askari bugun tushdan keyin qon yo'qotib, shifoxonada vafot etgan. O'lganlardan biri 29 yoshli askar. U qirg'iz snayperi tomonidan o'ldirilgan. Yana bir askar 26 yoshda, o'rta maktab xizmatini tugatgach harbiy xizmatga chaqirilgan. Og'ir yaralangan va qon kesish oqibatida vafot etgan. 6 nafar jabrlanuvchidan 4 nafari Isfara shahar markaziy kasalxonasiga, yana 2 nafari Voruh jamoasi kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlik radiosining ishonchli manbasi Isfara shahar markaziy kasalxonasining jonlantirish bo'limiga hozirgacha Voruhdan 3 nafar yarador olib kelingani va ularning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmati 14 sentyabr kuni tushdan keyin 2 qirg'iz chegarachisi yaralanganini tasdiqladi. Minamyotdan otilgan minaning portlashi natijasida bir chegarachi yengil tan jarohati, ikkinchi chegarachi esa kontuziya olgan deyiladi Qirg'iziston rasmiy xabarida. Ayrim aholi vakillari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari video jo'natib, Chorqishloq va Chorkux tumanlarida bir necha tank va harbiy texnika tayyor holatda ekanligi haqida ma'lum qildi. Voruhliklarning ba'zilari otishma ovozi yo'qligini, biroq vaziyat xavotirga solayotganini aytishadi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmatining yozishicha, 14 sentyabr kuni tushdan keyin tojik chegarachilari Do'stlik chegara posti tomonga qarata o't ochgan. Qirg'iz chegarachilari bunga javoban o't ochdi. Otishma davom etmoqda deya xabar bergan Qirg'iziston chegarachilari. Qirg'iz chegarachilari esa bu voqeada tojik chegarachilarini gunohkor deb iddao qilmoqda. Qirg'iziston tomoni esa tojik chegarachilarini chegaraning aniqlanmagan hududida jangovar pozitsiyani egallaganlikda aybladi. Tojikiston chegarachilari hududni tark etish talabini rad etib o't ochishdi. Bunga javoban qirg'iz chegarachilari ham qurol ishlatgan deya xabar beradi Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmati. Qirg'iziston tomoni tojik chegarachilar bugungi mojaroda minamyotlardan foydalanganini da'vo qilgan. Tojikiston chegara xizmati Qirg'iziston tomoni voqea joyiga qo'shimcha kuch yuborganini ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmati shuningdek kunduzi Tojikiston bilan chegara Ko'ksay qishlog'i va Botken viloyatining Pasta Ariq tumanida otishma bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Ammo bu hududlarda o'lgan va yaradorlar haqida ma'lumot yo'q. Qirg'iziston va Tojikiston chegara vakillari muzokara olib bormoqda. Ular sodir bo'lgan otishma holatlariga oydinlik kiritish uchun voqea joyini aylanib chiqishadi. So'nggi bir yildan beri Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng nizoli hududlardan biriga aylandi. Shu yilning 27-yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan. Qirg'iziston esa kamida 12 kishi yaralanganini bildirgan. Chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi, 154 kishi yaralandi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 970 kilometrlik chegaraning deyarli yarmi aniqlanmagan va belgilanmagan va shu sabab chegaraning ikki tomonida yashovchilar o'rtasida suv, yer va yaylov uchun mojaro ko'p kelib chiqadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qadimiy Afrosiyob xarobalari. Qulagan imperiyalar, vayron bo'lgan savdo yo'llari va qayta tiklangan tamaddunlar. Tarixchilarga ko'ra, Samarqand ko'plab bosqinlar, jumladan 19-chi asrning 2-chi yarmidagi rus bosqiniga qaramasdan Temuriylar davri arxitekturasining deyarli barcha yodgorliklarini saqlab qolgani bilan ham o'ziga xosdir. Ammo 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tashrif buyurayotgan davlat rahbarlari bu yerda Temuriylar davri arxitekturasini emas, balki xalqaro siyosiy arxitektura yoki yangi dunyo tartibini muhokama qilishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sammit arafasida qator nashrlarda e'lon qilingan maqolasida yozishicha, amaldagi xalqaro tartib izdan chiqqan, ta'minot zanjirlari uzilgan, dunyo mavhumlikka yuz tutmoqda. Va bunga sabab faqat koronavirus pandemiyasi emas, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi ham. Biroq O'zbekiston rahbari Ukrainadagi urushni tilga olgani yo'q. Ukraina masalasi Samarqanddagi sammit kun tartibidan ham joy olmagan. Ammo Xitoy va Rossiya prezidentlari Vladimir Putin va Si Szinpin Ukrainadagi urushdan buyon ilk bor Samarqandda bir oraya kelarkan, G'arb davlatlarining diqqati Xitoy rahbari bu urush haqida Rossiya va dunyoga qanday mujda berishiga qaratiladi.
Hozir Rossiya Ukraina hujum qilayotgan va o'z hududlarini qaytarib olayotgan juda muhim davrda. Shuning uchun butun dunyo Putin Si bilan uchrashuvdan so'ng qanday signallar yuborilishini kuzatadi. Xitoy tashqi siyosatda hamisha mustaqillikni afzal ko'radi. Agar siz Xitoy va Rossiyani juda yaqin qo'ysangiz, bu Xitoy uchun juda yaxshi emas.
Datil Kitayskay Narodnoy Respubliki.
Hozirga qadar Pekin Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qoralamadi, ammo uni ochiqcha dastaklagani ham yo'q. Ayni paytda G'arb va NATOni Ukrainadagi vaziyatni murakkablashtirishda ayblab keladi. Rossiyaning Ukrainada 7-chi oy davom etayotgan urushi va G'arbning bu urush sabab joriy etgan sanksiyalarni Moskva dunyodagi yirik geosiyosiy jarayonlarning bir qismi sifatida taqdim qilishga urinmoqda. Kreml nazarida hozirda ko'p qutblilikka asoslangan yangi dunyo modeli qaror topayotir va Samarqanddagi sammit buning yaqqol misoli.
Albatta, Vladimir Putin uchun Rossiya-Xitoy munosabatlaridagi umumiy dinamika muhim ahamiyatga ega. Xitoyning sanksiyalarga qo'shilmagani, garchi u eksport nazorati choralariga rioya qilgan bo'lsa-da, Xitoy o'z sanksiyalarini e'lon qilmayotgani Xitoy Rossiyadan neft va gazni jadal sur'atlarda sotib olishda davom etmoqda. Bu esa Rossiya ushbu paytda Xitoy bilan hamkorlik qilmasdan va Si Szinpin bilan ba'zi muayyan shartlarni muhokama qilmasdan turib, hech narsa qila olmaydi demakdir.
Ko'p qutblilik va yangi dunyo modeli SHT doirasida Xitoy va Rossiya avvaldan ilgari surib kelgan maqsadlarga hamohang, ammo Ukraina urushi bu maqsadlarga xizmat qiladi deb aytish qiyin. Ayniqsa, SHT bo'lginchilikka qarshi kurashni o'zining asosiy maqsadlaridan deb e'lon qilgani nazarda tutilsa. Ukrainaga tajovuz sabab xalqaro maydonda tobora yakkalanib qolayotgan Putin Samarqandga tashrif chog'ida o'zini kam sonli do'stlari davrasida ko'rishi mumkin. Ammo sammit arafasida SHT rasmiylari o'zlarini Moskvaning Ukrainadagi urushidan masofalashga qaratilgan qator bayonotlarni berishdi. Ukrainadagi urushda neutral pozitsiyada ekanini aytib kelayotgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev garchi Ukrainani tilga olmagan bo'lsa-da Shanghay tashkiloti a'zo davlatlarning suvereniteti hurmat qiladigan ayirmachilik unsuridan xoli tashkilotga aylanishi kerakligini ta'kidladi. O'zbekiston bundan avval Ukrainaning bo'lguncha DNR va LNR hududlarini tan olmasligini aytgan edi. Sammit tarafasida O'zbekiston tomoni va Shanghay tashkiloti rasmiylari qayta va qayta ta'kidlayotgan yana bir jihat Shanghay hamkorlik tashkilotining G'arb yoki NATOga qarshi emasligidir. Bunga sabab Samarqanddagi sammit chog'ida Eronning tashkilotga to'laqonli a'zo sifatida qo'shilishi. G'arb, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan strategik aloqalarga ega bo'lgan O'zbekiston Shanghay tashkilotida aksil G'arb ohangining kuchayishini istamaydi. Shundan bo'lsa kerak, sammit tarafasida Rossiyaning Ukrainadagi urushini dastaklagan Belarusning tashkilotga a'zoligi borasida hanuz konsensusga borilmagani ma'lum qilindi. Ammo Belarus rahbari Samarqanddagi sammitda Putinning yonida bo'ladi. Bu Lukashenkoning O'zbekistonning noroziligi sabab bo'lgan qator bayonotlari ortidan O'zbekistonga ilk tashrifidir.
Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи.
Samarqandda Putin nafaqat Xitoy, balki Turkiya rahbari Erdo'g'on bilan ham Ukraina masalasini muhokama qiladi. Turkiya SHTda kuzatuvchi sifatida ishtirok etayotgan yagona NATO davlati va Erdo'g'on Samarqand sammitidan o'zining Rossiya va Ukraina o'rtasidagi vositachilik rolini kuchaytirishda istifoda etishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Erdo'g'on Samarqandda Putinga yana bir bor Zelenskiy bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borishni taklif qilishini aytdi. Garchi bu taklif Zelenskiy tarafidan allaqachon rad etilgan bo'lsa ham. Bundan 3 yil avval Samarqand Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qilishi e'lon qilingan payt dunyo
koronavirus pandemiyasi nimaligini bilmagan hech narsa Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli urush boshlashiga ishorat qilmayotgan edi. Sammitga mezbonlik qilayotgan O'zbekiston SHT doirasidagi iqtisodiy rivojlanish va sarmoya dasturlari, Transafg'on koridori singari mintaqaviy loyihalarga urg'u berishni istaydi. Buni biz bilan suhbatda o'zbek ekspertlari qayta va qayta ta'kidlashdi. Ammo Samarqanddagi muzokaralarda qatnashib kutilayotgan Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida yangidan harbiy to'qnashuvlar boshlab ketgani va so'nggi soatlarda hatto Qirg'iz-Tojik chegarasidan kelayotgan xabarlar nazarda tutilsa, urush va tinchlik sammit kun tartibidagi asosiy mavzu bo'ladigan. Zotan shu yil fevraldagi qo'shma bayonotda o'zlarining dunyo davlati ekanligini qayta-qayta urg'ulagan SHTning ikki yetakchi davlati Rossiya va Xitoy va umumiyatli Shanghay tashkilotining roli barcha global tashkilotlarning roli bilan bo'lgani kabi dunyoda urush va tinchlikka qanchalik ta'sir qila olishi bilan bog'liq.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegarada 14 sentyabr tongida sodir bo'lgan otishmada tojikistonlik 2 nafar chegarachi halok bo'lgan, yana 2 nafari tan jarohati olgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Azer Plus agentligining Isfara shahar markaziy shifoxonasidagi manbasining xabariga ko'ra, shuningdek, tojikistonlik 6 nafar chegarachi va 5 nafar mahalliy aholi vakili yaralanib shifoxonaga yetkazilgan. Azer Plusning Voroq mahallasidagi manbasiga ko'ra, 14 sentyabr kuni ertalab qirg'iz chegarachilar tomonidan yaralangan 26 yoshli tojik askari bugun tushdan keyin qon yo'qotib, shifoxonada vafot etgan.
O'lganlardan biri 29 yoshli askar. U qirg'iz snayperi tomonidan o'ldirilgan. Yana bir askar 26 yoshda. O'rta maktabni tugatgach harbiy xizmatga chaqirilgan. Og'ir yaralangan va og'ir qon ketishi oqibatida vafot etgan 6 nafar jabrlanuvchidan 4 nafari Isfara shahar markaziy kasalxonasiga, yana 2 nafari Voruh jamoasi kasalxonasiga yotqizilgan.
Ozodlik radiosining ishonchli manbasi Isfara shahar markaziy kasalxonasining jonlantirish bo'limiga hozirgacha Voruhdan 3 nafar yarador olib kelingani ularning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. Qirg'iziston chegarachilarining matbuot xizmati 14 sentyabr kuni tushdan keyin bu davlatning 2 chegarachisi yaralanganini tasdiqladi. Minomyotdan otilgan minaning portlashi natijasida bir chegarachi yengil tan jarohati, ikkinchi chegarachi esa kontuziya olgan deyiladi Qirg'iziston rasmiy xabarida.
Ой, ноги это, ноги это. Арай, брафта. Креди.
Айрим Ахолу вакиллары ва иштимой тармак фойдалануучулары видео жунатып, Chorqishloq va Chorko'x qishloqlarida bir necha tank va harbiy texnika tayyor holatda ekanligi haqida ma'lum qildi. Voruhliklarning ba'zilari otishma ovozi yo'qligini, biroq vaziyat xavotirli ekanligini aytishadi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmatining yozishicha 14 sentyabr kuni tushdan keyin tojik chegarachilari Do'stlik chegara posti tomonga qarata o't ochgan. Qirg'iz chegarachilari bunga javoban o't ochdi. Otishma davom etmoqda deya xabar bergan Qirg'iziston chegarachilari. Tojikiston chegara qo'shinlari tarqatgan xabarda yozilishicha 14 sentyabr ertalab soat 7:15 Qirg'izistonning Buloqboshi chegara postidan Tojikistonning Kex chegara nazorat o'tkazish punktiga hech qanday sababsiz minomyotdan 4 ta mina otilgan. Tojik chegarachilari PK, AK va boshqa o'qotar qurollardan o'qqa tutilgan. Tojikiston chegara qo'shinlari matbuot xizmati ushbu hujumdan so'ng tojik chegarachilari javob o'qi uzganini ma'lum qildi. Qirg'iz chegarachilari esa bu voqeada tojik chegarachilarini gunohkor deb iddao qilmoqda. Qirg'iziston tomoni esa tojik chegarachilarini chegaraning aniqlanmagan hududida jangovar pozitsiyani egallaganlikda aybladi. Tojikiston chegarachilari hududni tark etish talabini rad etib o't ochishdi. Bunga javoban qirg'iz chegarachilari ham qurol ishlatgan deya xabar beradi Qirg'iziston chegara xizmati. Qirg'iziston tomoni tojik chegarachilari bugungi mojaroda minomyotlardan foydalanganini da'vo qilgan. Tojikiston chegara xizmati Qirg'iziston tomoni voqea joyiga borib qo'shimcha kuch yuborganini ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmati shuningdek kunduzi Tojikiston bilan chegara Ko'ksay qishlog'i va Botken viloyatining Pastki Ariq tumanida otishma bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Ammo bu hududlarda o'lgan va yaradorlar haqida ma'lumot yo'q. Qirg'iziston va Tojikiston chegara vakillari muzokara olib bormoqda. Ular sodir bo'lgan otishma holatlariga oydinlik kiritish uchun voqea joyini aylanib chiqishadi. So'nggi 1 yildan beri Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng nizoli hududlardan biriga aylandi. Shu yilning 27-yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan edi. Qirg'iziston esa kamida 12 kishi yaralanganini bildirgan. Chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021-yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galovnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. 154 kishi yaralandi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 970 kilometrlik chegaraning deyarli yarmi aniqlanmagan va belgilanmagan va shu sabab chegaraning ikki tomonida yashovchilar o'rtasida suv, yer va yaylov uchun mojaro ko'p kelib chiqadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osichiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yod olardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagach, juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyat larga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida.
kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Olmaotada Nukus voqealariga aloqador ko'rilgan ikki qoraqalpoq faoli hibsga olindi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar liderlarining aksariyati Samarqandga yetib keldi. Samarqandda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha hamkorlikka oid bitim imzolandi. Turkiya turkmanistonliklar uchun vizasiz tartibni vaqtincha bekor qildi. Rossiyada Putinni davlatga xiyonatda ayblashga chaqirgan yana bir deputat jarimaga tortildi. Pashinyan Armanistondagi vaziyat tufayli Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqanddagi sammitiga kelmaydigan bo'ldi. Rossiyada jurnalistlarning mustaqil kasaba uyushmasi sud qarori bilan yopildi. Tojik-qirg'iz chegarasida yana qonli mojaro. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu Ukrainaning Xarkov yaqinidagi shu kunlarda ozod qilingan Grakova qishlog'i qoldiqlari. Uning uylari va do'konlari vayronaga aylangan, maktabi va cherkovi bombalangan. Yurtola va binolarda yashovchi 45 yoshli mahalliy turg'un Anatoliy Klijinning so'zlariga ko'ra, qishloqning urushgacha bo'lgan 1000 kishilik aholisidan bor-yo'g'i 30 ga yaqini qolgan. Ko'chalarda daydi itlar yuribdi. Harbiylar yon atrof minalar va portlovchi tuzoqlarga to'la ekanidan ogohlantirmoqda. Rossiya qo'shinlari Xarkov janub-sharqidagi bu kichik qishloqni 6 oy davomida egallab turdi va Ukraina kuchlari janubga yashin tezligida qarshi hujumi natijasida 9 sentyabr kuni ozod etildi.
Dana gromada, Chikalivska gromada, vona bula v okupatsii 6 mesecev. Spochatku, v osnovnom spochatku vyny do 9-го.
Bizning Chikalov tumanimiz urush boshlanganidan 2022-yil 9-sentyabrgacha yarim yil davomida okupatsiya ostida bo'ldi. Bu shahar va uning atrofidagi qishloqlarda rus askarlar joylashgandi. Bu yerdagi binolar, xususiy uylar vayron bo'ldi. Ko'p odamlar halok bo'ldi. Ko'plab ham harbiy, ham oddiy odamlar bedarak yo'qoldi.
Sporut, частних домоволодінь. Багато людей загинуло, багато людей пропало безвісти. Як військових, так і мирного населення.
Україна Гурушнінг 203-чі кунгі та вселіот Ларблен Прага студія Стаумід Бабаматов. Асаламу алейкум. 14 сентябр куни українелік десантчілер тамандан азат қилинген Ізюмда. Україна байроғи кўтарилди. Bayramlarda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler va boshqa rasmiylar ishtirok etdi. Tadbir janglarda halok bo'lgan Ukraina askarlarini xotirlash daqiqasi bilan boshlandi. 10-sentyabr kuni shahar rus bosqinchilaridan ozod qilingandi. 25-chi alohida desant brigadasining xabar berishicha, Ukraina prezidenti ozod qilingan Ukraina yerlari uchun askarlarga minnatdorchilik bildirdi va Ukraina bayrog'ini tantanali ravishda shahar kengashi tepasiga ko'tardi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba kuni ozod qilingan hududning 4000 kvadrat kilometrdan ortiq qismida barqarorlikni ta'minlash ishlari olib borilayotganini aytdi.
Detalno proanalizovala situatsiya.
Davlatimizning ozod qilingan hududlardagi vaziyat atroflicha tahlil qilindi. Ayni paytda umumiy maydoni 4000 kvadrat kilometrdan ortiq bo'lgan hududda barqarorlashtirish tadbirlari yakunlandi. Taxminan yana shuncha hajmdagi ozod qilingan hududda tartib o'rnatish ishlari davom etmoqda. Bosqinchilar hamkorlari va sabotaj guruhlari aniqlanmoqda. Ular hibsga olinmoqda va xavfsizlik to'liq tiklanmoqda.
Kollaboranti povrtayetsya povna bespek.
U shuningdek seshanba kuni BMTning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussen tomonidan taqdim etilgan Kiyev xavfsizlik kelishuviga izoh berdi. Biz erkin dunyoning eng kuchli mamlakatlari davlatimiz xavfsizligining kafolatiga aylanishi uchun harakat qilyapmiz, dedi u. Rossiya o'tgan kun ichida bir qancha Ukraina qurol aslahalarini yo'q qilganini aytdi. Ukraina esa Kharkiv viloyatining butun shimoli-sharqiy qismini nazoratga olganini hamda Kherson viloyatida Rossiyaning logistika ta'minotiga hujum qilganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov seshanba kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya harbiy havo kuchlari so'nggi 24 soat ichida Ukraina nishonlariga yuqori aniqlikdagi raketalar bilan zarba bergani, raketa va artilleriya o'qlari saqlanadigan Ukrainaning 5 omborini yo'q qilgani hamda Ukrainaning Mi-8 vertolyotini urib tushirganini qo'shimcha qildi. Donetsk mahalliy rasmiylari Rossiya armiyasi Baxmut yo'nalishida muammosiz oldinga siljiyotgani va Baxmut chekkasida mustahkam o'rnashib olganini xabar qildi. Ukraina armiyasi o'tgan 24 soat ichida Seversky Donetsk daryosini kesib o'tishga urinib, Krasniy Liman temiryo'l uzilga hujum qildi. Biroq hujum Rossiya armiyasi va mahalliy qurolli kuchlar tomonidan bartaraf etildi, deya xabar berdi Donetsk viloyati rasmiylari. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler seshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari Kharkiv operatsiyasini boshlagan 6-sentyabrdan buyon Kharkiv hududidagi 300 aholi punktini nazoratga olgani va amaliyot hali ham davom etayotganini aytdi. Ukraina 24 kanalining dushanba kuni xabar berishicha, Kharkiv viloyatidagi Ukraina armiyasi Kharkiv viloyatining butun shimoli-sharqiy qismini nazoratga olib, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi chegara hududida oldiga siljigan. Ukrainaning janub operativ qo'mondonligi mamlakat janubidagi 13 ta aholi punkti ustidan nazorat o'rnatilganini aytmoqda. Hozirda faol jangovar harakatlar Svatova, Liman, Severodonetsk atrofida ketmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi boshqa hujum tafsilotlarini sir saqlab kelmoqda. Baxmut hududidagi frontning 20 km uchastkasi Rossiya bosqinchilari qandaydir tarzda hujum qilishga urinayotgan yagona joy. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyati maslahatchisi Aleksey Aristovich ma'lum qildi.
Ular katta resurslarni u yerda jamlagan, ularga bosim o'tkazishga harakat qilmoqda. Chunki hech bo'lmaganda operatsion muvaffaqiyatga erishish kerak. Eslatib o'tamanki, front uzunligi 1390 km tashkil etadi. Ular 20 km front qismidagina hujumga o'tishga urinmoqda.
Это единственное место, участок километров 20, где они пытаются наступать.
Shu bilan birga Aristovichning so'zlariga ko'ra, ruslarning Baxmut hududidagi muvaffaqiyati haqida bayonotlari soxta. Ukraina armiyasining mamlakat shimoli-sharqi va janubidagi muvaffaqiyatli qarshi hujumlari rejasi Ukraina harbiylari tomonidan amerikalik va britaniyalik mutaxassislar hamda rasmiylar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Bu haqda New York Times gazetasi AQSh hukumatidagi o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. New York Times yozishicha, prezident Zelenskiy farmoyishiga binoan Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi tomonidan ishlab chiqilgan dastlabki rejaga ko'ra, Ukraina armiyasi mamlakat janubida keng ko'lamli qarshi hujumga o'tishi va Kherson shahrini ozod etib, Mariupolni sharqdagi Rossiya kuchlaridan uzib qo'yish kerak edi. Biroq yozda Ukraina va amerikalik harbiylar tomonidan o'tkazilgan harbiy mashqlarda bunaqa hujum katta ehtimol bilan muvaffaqiyatsiz yakunlanishi ma'lum bo'lgan. Pentagon rahbarlaridan biri bo'lmish Colin Kalk aytishicha, bu o'yinlar qarshi hujumning nisbatan samarador variantlarini topib, Ukraina rahbariyati va oliy qo'mondonligiga taqdim etish imkonini bergan. Kalk bir qancha vaqtdan so'ng aynan Ukraina rahbariyati harbiy amaliyotning yakuniy rejasini ishlab chiqqanini urg'ulaydi. Ikki yo'nalishda shimol va janubda hujumga o'tish aynan Ukraina harbiylarining taklifi bo'lgan. Avgust oyi mobaynida Ukraina AQShdan batafsil razvedka ma'lumotlarini olib, Rossiya mudofaasining eng zaif nuqtalarini o'rgangan va qarshi hujumga o'tilgan taqdirda Rossiya armiyasi bu nuqtalarga madad kuchlarini tashlashga ulgurmasligiga ishonch hosil qilgan. Hujum muvaffaqiyatini ta'minlash uchun Qo'shma Shtatlar Kiyevga ko'proq qurol-aslaha yuborishni boshlagan. Ukraina mudofaa vazirligi kecha Kharkiv hududida Rossiya armiyasiga qarashli Eronda ishlab chiqarilgan Shahid 136 dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina va AQSh Eronni Rossiyaga uchuvchisiz qurilmalar yetkazib berishda ayblagan. Tehron esa buni rad etgandi. Ukraina mudofaa vazirligi yo'q qilingan dron tasvirlarini e'lon qildi. Dronning yon tomonida rus tilida Geran 2 yozuvi tushirilgan, ya'ni ruslar unga shunday nom berishgan ko'rinadi. Dronning qanot uchlari Shahid 136 ga mos. Uchuvchisiz qurilma yaqinda Ukraina qaytarib olgan Kharkiv viloyatidagi Kupyansk shahri yaqinida yo'q qilingan. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, Iron dronlari Rossiya uchun ham razvedka, ham nishonlarni aniq zarba berishda samarali bo'lishi mumkin. Shahid 136 kamikadze droni 2,5 ming kilometr masofaga qo'nmasdan ucha oladigan uchuvchisiz apparat hisoblanadi. Rossiya armiyasi Kharkiv viloyatidan chekinish chog'ida tashlab ketgan ko'pdan ko'p harbiy texnika va qurollar orasida ilgari Ukraina qurolli kuchlari qo'liga tushmagan kamyob nusxalar ham uchrayapti. Seshanba kuni Ukraina jurnalisti Andrey Saplyenko tashlab ketilgan Borisoglebsk 2 rusumli radioelektron kurash kompleksi fotosuratlarini e'lon qildi. Rossiya armiyasida bunaqa mashinalardan atigi bir necha o'nta mavjud. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligi saytiga ko'ra, Borisoglebsk 2 radio shovqinlar yaratish va radio razvedka olib borish samaradorligini kamaytirishga, qo'shinlarni boshqariladigan raketalardan himoya qilishga mo'ljallangan. Ukrainaning olib borayotgan Rossiyaga qarshi hujum harakatlariga AQSh prezidenti Jo Bayden ham izoh berdi. Bayden seshanba kuni o'zining Delaware shtatida dastlabki saylovda ovoz berish uchun jurnalistlar bilan suhbatlashdi. Undan Kiyevning Ukraina janubidagi qarshi hujumi haqida so'rashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 8 kun ichida Rossiya qo'shinlaridan katta hudud qaytarib olingan. Baydenning aytishicha, sezilarli yutuqlarga erishilgan, biroq Ukraina Rossiya bilan urushida burilish nuqtasiga erishgan yoki yo'qligini aytish qiyin. Bayden shuningdek seshanba kuni inflyatsiya xavotirlari tufayli keskin tushib ketgan fond bozori iqtisodiyotning umumiy sog'lig'ini aks ettirmasligini bildirdi. Litva, Latviya, Estoniya, Polsha, Slovakiya, Chexiya, Niderlandiya, Daniya va Belgiya esa rossiyaliklarga turistik viza berishni to'xtatdi. Bu haqda Rossiya turoperatorlari uyushmasi xabar berdi. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya fuqarolari Italiya, Ispaniya, Gretsiya, Fransiya, Vengriyaga sayyohlik vizalarini olishi mumkin. Shuningdek, ruslar Kiprga sayohat qilish uchun ariza topshirishlari mumkin. Bundan tashqari, assotsiatsiyaning ma'lum qilishicha, 12 sentyabrdan boshlab Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida soddalashtirilgan viza rejimi bekor qilindi. Endi o'rtacha hujjatlarni ko'rib chiqish taxminan 4 hafta davom etadi. Lekin ko'p jihatdan hujjatlarni qayta ishlash shartlari o'sha mamlakatning o'ziga bog'liq. Ozod qilingan Kharkiv viloyatidagi Balakleya aholisiga seshanba kuni insonparvarlik yordami tarqatildi. Shahar aholisi Rossiya ishg'oli ostida o'tgan dahshatli bir necha oy haqida xotirladi. Shaharda yana Ukraina bayrog'i ko'tarilgan. Insonparvarlik yordami uchun yig'ilgan odamlar boshdan kechirganlari haqida gapirdi.
Ruslar erimni ichki kiyimlarigacha yetishga majbur qilishdi. Ular ko'chada yechinishga majburlashdi. Shundan so'ng odamlarni sinchiklab qarab, chandiq va tatuirovkalari bor yo'qligini, armiyada xizmat qilganmi yoki yo'qligini tekshirishdi. Keyin ular odamlarni olib ketishdi. Bu yerda sodir bo'lganlarning hammasi dahshat.
Bu ayolning o'g'li ruslar chekinayotgan paytdagi otishmada halok bo'ldi.
Men butun Balakliyaga ovozimni chiqarib qichqirdim. Putinga baqirdim. Men bu urushni Putinni la'natladim, lekin o'g'limni hech kim qaytarib bermaydi.
Ну сына мне уже никто не вернёт. Не вернёт.
Omon qolganlar esa mana bunday kichik kamerada o'tkazgan xotiralarini unutmaydi. Odamlar bu yerda qancha kun o'tkazganlarini kamera devorlariga duolar o'yib yozishgan. Sentyabr oyining boshidan beri Ukraina qo'shinlari o'nlab shaharlarni qaytarib oldi. Endi Ukraina rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan barcha hududlarni ozod qilishni maqsad qilgan. Bunda Ukraina hukumati o'z missiyasini qo'llab-quvvatlash yo'lida AQShga yangi harbiy yordam so'rab murojaat qildi. Rossiya qo'shinlarining mag'lubiyati manzarasida Vladimir Putinning ashaddiy sheriklari ham o'z retorikasini o'zgartira boshladi. Urush harakatlari ketayotgan Ukrainaga qo'shni Belarusda Yevropaning so'nggi diktatori nomi bilan tanilgan Aleksandr Lukashenko Yevropa uchun yog'och kesayotgani videosi suratga oldi.
Ну, слушай, Европа не выбирать сейчас. Ёлка, берёзка,
Biz Yevropaning muzlashiga yo'l qo'ymaymiz. Biz birodarlarimizga yordam beramiz, balki ular bizga yordam berishadi. O'tin dehqonlar, ishchilar qo'liga tushishini o'ylab ko'rishimiz kerak, boylar emas. Asosiysi Polshada prezident Duda va bosh vazir Morawieckiylar muzlab qolmasin, balkim fikridan qaytib qolar.
Замёрзли. Да, ну что ж.
Ну это ж наши соседи.
Да. Может, одумаются.
Polsha va Yevropani qaysi fikrdan qaytishini Lukashenko aniqlashtirmadi. Lukashenko tanqidchilari Belarus diktatorining ham Rossiya bilan munosabatlarini yaxshilashga, ham Yevropa va dunyoning boshqa davlatlari bilan do'stona aloqalar o'rnatishga intilishda ayblab keladi. Ushbu qisqa rolik haqida deyarli barcha rus, Belarus propaganda nashrlari xabar qildi. Ukraina tarafi Belarusni rus qo'shinlariga harbiy qismlar va zaxiralarni joylashtirishda, Ukrainaga o'q otayotgan raketa komplekslarini o'rnatishda ayblab keladi. Moskva Ukrainada maxsus harbiy operatsiya deb atagan voqea yuzasidan prezident Vladimir Putinni iste'foga chaqirgan bir guruh mahalliy Sankt-Peterburglik siyosatchilar rus tuman kengashini sudi qarori bilan tarqatib yuborilishi mumkin. Bu haqda 13 sentyabr seshanba kuni deputatlar o'zlari ma'lum qilishdi. Deputat Nikita Yuferovning aytishicha, sudya kengashining o'tgan bir qancha yig'ilishlari haqiqiy emas deb topgan. Bu esa uni viloyat gubernatori tomonidan tarqatib yuborishga zamin yaratgan deydi.
По мнению суда и по мнению правоприменителей
Sud va sudyaning so'zlariga ko'ra, Dmitriy Vladimir Putinni lavozimidan chetlatish taklifi bilan shaxsan Rossiya prezidentining o'zini obro'sizlantirgan.
Непосредственно, собственно, президент Российской Федерации.
Kengashning yana bir a'zosi Dmitriy Paluganing aytishicha, xuddi shu sud uni Putin lavozimidan chetlatishga chaqirib, hokimiyatni obro'sizlantirish aybi bilan 47 000 rubl jarimaga tortgan.
Сейчас главная цель у властей.
Endilikda mahalliy hokimliklarning asosiy vazifasi deputatlar jazolanayotgani, bu holat ular e'tiboridan chetda qolmaganini jamoatchilikka ko'rsatish. Ikkinchi tomondan, bu vaziyat ortiqcha ovoza bo'lishiga yo'l qo'ymaslikdir.
Их цель также не дать этому всему дополнительной огласки.
O'tgan hafta bir guruh rus mahalliy deputatlari Davlat Dumasidan Putinni davlatga xiyonatda ayblab, uni hokimiyatdan chetlatishni so'ragan. Bunga qator sabablar, jumladan Rossiyaning Ukrainadagi harbiy yo'qotishlari va g'arb sanksiyalari tufayli iqtisodiyotga zarar yetkazilganini ko'rsatilgan. Deputat Paluganing so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta Ukraina yashin tezligidagi qarshi hujumdan so'ng rus qo'shinlarini o'nlab shaharlardan quvib chiqargani va Kharkiv viloyati shimol-sharqidagi hududning katta qismini qaytarib olgani Putin siyosatidan norozi bo'lgan odamlar soni ko'payishiga olib keladi. Rossiya Federatsiyasining rasmiy vakillari so'nggi kunlarda muzokaralarni qayta boshlash taklifi bilan Ukrainaga murojaat qilishdi, ammo Ukraina tomoni rad javobini berdi. Bu haqda Yevropa va Yevroatlantika integratsiyasi bo'yicha vazir Olga Stefanishina France 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, bu Ukraina qurolli kuchlarining frontdagi muvaffaqiyatlari bilan bog'liq. Stefanishinaning so'zlariga ko'ra, Ukraina harbiy maqsadlarga erishgandan keyingina muzokaralarga kirishadi. Sanksiyalar tufayli Rossiyaning neft va gaz daromadlari bir yil ichida minimal darajaga tushdi. Bu haqda Bloomberg hisobotida aytiladi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bu neft va gaz narxlarining sezilarli darajada oshishiga qaramay sodir bo'lgan. Hisobotga ko'ra, Rossiyaning odatda mamlakat byudjetining 3dan 1ning ko'prog'ini tashkil etuvchi qazib olinadigan yoqilg'ilarni sotishdan tushgan daromadi avgust oyida qarib 672 milliard rublga qisqargan. Bu o'tgan yilning iyun oyidan beri eng past foyda. Shu bilan birga, bu ko'rsatkich 1 oy oldingiga nisbatan 13%ga, 1 yil avvalga nisbatan 3.4%ga kam. Ushbu hisob-kitoblarning barchasi Rossiya Moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga asoslanadi. Ularning barchasi hisobot mualliflarining fikriga ko'ra Rossiya byudjetiga jiddiy ta'sir qiladi. Rossiya Moliya vazirligining 2022 yil yanvar-avgust oylari uchun byudjet xarajatlari va daromadlari to'g'risidagi hisobotidan ma'lum bo'lishicha, birinchi 9 oyda byudjet profitsiti atigi 137 milliard rublni tashkil etgan va har oyda ortiqcha pasayish davom etmoqda. Agar yanvar-may oylarida bu deyarli 1,5 trillion rublni tashkil etgan bo'lsa, yanvar-iyul oylarida u atigi 482 milliard rublni tashkil qildi. Ukraina urushining 203-chi kuni ana shunday bo'ldi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda kuzatish mumkin. Videolarimizni ko'proq odam ko'rsin desangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, uni o'z sahifalaringizga joylashtiring. Sog'omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surishtiruv. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201-baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Qirg'izistonda joylashgan Kant aviabazasidan Ukraina urushiga askar jo'natgan. Ozodlik radiosi Bishkekdan 20 chaqirim masofada joylashgan Kant shahridagi ushbu bazada Ukrainada janglar boshlangunicha Tuva Respublikasidan bo'lgan o'nlab harbiylar xizmat qilganini aniqladi. Ularning bir qismi keyinchalik Ukrainada halok bo'lgan. Yerlik aholi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Kant aviabazasi sokinroq bo'lib qolganini aytadi. Tuvaliklar bizni qardosh xalqdek ko'rishardi. Shu bois biz ular bilan yaxshi chiqishamiz. Ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin ularni ko'rmadik, deydi Kant aviabazasi yaqinida yashaydigan qirg'iz turg'uni. Ozodlik suhbatdoshi xavfsizligini o'ylab o'z ism familiyasini ochiqlamadi. U bilan Kantdagi harbiy baza atrofidagi dalada so'zlashdik. Aytishicha Tuvadan chaqirilgan askarlar qishin yozin aviabaza hududidagi chodirlarda yashar ekanlar. Tuvaliklar bu yerga 2014-yildan kela boshlashgan. 2021-yilning kuzida ularning soni birdan ko'paydi. Bir yo'la 300 yigitni olib ketishdi. Ularni mashq qildirishar, qayta-qayta parashyut bilan sakratishardi. Lekin urush boshlanishi bilan ko'rinmay qolishdi. Avvalroq bittasi bilan gaplashganimda urushga hozirlik ko'rilyapti, balki men ham o'sha yoqqa jo'narman degan edi. Ular yashagan chodirlar hozir yo'q, yig'ib olishgan. Eshitishimcha tuvalik askarlarning yarmi qirilib ketgan, qolganlari esa asirga tushganlar, deydi suhbatdosh. Kant aholisi aviabazada Tuva Respublikasidan kelgan askarlar harbiy xizmatini o'tayotganini bilishardi. Chunki ular tez-tez shaharga chiqib, baza atrofidagi do'konlardan ul-bul xarid qilardilar. Shu yerlik kirakash Iris keldi, tuvalik harbiylardan birini mashinasida uyoq-buyoqqa eltib qo'yganini, yo'l-yo'lakay Ukrainadagi urush haqida so'zlashganini aytadi. O'shanda u Tuvadan xotini kelishi kerakligini, qisqa muddatga ijaraga uy qidirayotganini aytgandi. Ko'p o'tmay yana uchrashib qoldik. Kvartira topdingmi deb so'rasam, qo'l siltab, bizni Ukrainaga jo'natishyapti yoppasiga, deb javob berdi. Bu urush boshlanganidan keyin bo'lgan gap, deydi kirakash. Tuvalik harbiylar Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishayotganini aytishar ekan. Ular aerodrom hududida chodirlarda turganlar va harbiy baza kontingenti bilan deyarli muloqot qilmaganlar. Obyekt yaqinida istiqomat qiluvchi turg'unlarga ko'ra Tuvadan chaqirilgan askarlarning taxminiy soni 300-500 nafar bo'lgan. Ushbu ma'lumotni Rossiya rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'q. Yana bir turg'un tuvalik harbiylar joylashtirilgan yerni xaritadan ko'rsatar ekan, shunday deydi. Orasida bitta ham rus yo'q edi. Hammasi tuvaliklar. Ularning tili bizning qirg'iz tiliga o'xshab ketarkan. Aerodrom hududida yashaganlar bilan bilishimcha Kant aviabazasi tarkibiga kirishmagan. Ularning kazarmalari, oshxonasi va hammomi alohida edi. Texnika va qurol-aslahasi ham. Ular shug'ullanishar, vertolyotdan parashyutda sakrashardi. Shuningdek, aerodromni qo'riqlashardi. Bahorda hammalari shu yerda edi. Hozir ko'rinmay qolishgan, deydi u. Tuvalik askarlar Kant aviabazasini qachon tark etishgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, urushga hammalari ketganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Google Earth Pro dasturida shu yilning iyun oyida olingan suratlarda aviabaza hududida 10 katta va 12 kichikroq chodir bo'lganini ko'rish mumkin. Xuddi shu chodirlarda tuvalik harbiylar istiqomat qilishgan. Sentyabrda Ozodlik muxbirlari Kant aviabazasi atrofini aylanib, Ukrainaga qarshi urush boshlangunicha tuvalik askarlarning chodirlari tikilgan joy bo'shab qolganiga amin bo'lishdi. Tuva Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi eng kambag'al hududlardan biridir. Respublikada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 10-15 ming rublni tashkil qiladi. Shu bois ko'p erkaklar pul topish uchun armiyada shartnoma asosida xizmat qilishni afzal ko'radilar. Tuva Respublikasidan chaqirilgan harbiylar Rossiyaning Kant aviabazasi hududidan Ukrainadagi urushga jo'natilganini yana bir necha mustaqil manba tasdiqladi. Yangi Tuva birlashmasi urushga borishdan bosh tortgan tuvaliklarga ko'maklashadi. Birlashma faoli Ayana Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan va Qirg'iziston hududida xizmat qilgan askarlar haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning 21-iyunida tuvalik harbiylardan biri tashkilot bilan bog'lanib, xizmat safari bilan Qirg'izistonda bo'lib turganini, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. U va o'sha paytda Kant aviabazasi hududida bo'lgan bir necha xizmatdoshi shartnomani bekor qilishni rejalaganlar, ammo rahbariyat ularni qo'yib yubormagan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Ukrainaga borib kelgandan so'nggina xizmatdan bo'shashlari mumkinligi aytilgan. Qirg'izistondan aloqaga chiqqan tuvaliklar o'zlarining doimiy dislokatsiya joylari Qizil shahridagi Tuva Respublikasidagi 55-chi maxsus moto o'qchilar brigadasi ekanini aytganlar. Bu yigitlarni Qirg'izistonga dekabr-noyabr oylarida jo'natishgan, o'sha yerda o'tiraverishgan, nimanidir qo'riqlashgan, aynan qanaqa vazifani bajarishganini bilmayman, ammo yozda ularni Ukrainaga jo'nata boshlaganlar, deydi Ayana. Yangi Tuva faollari yordam so'rab murojaat qilgan yurtdoshlarga shartnomani bekor qilish haqidagi arizani Tuva deb berishlari mumkinligini tushuntirib, zarur hujjatlar namunalarini jo'natganlar. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi aviabaza hududiga joylashtirilgan tuvalik askarlarning pasportlari harbiy qo'mondonlikda saqlangan. 9 askar uyga pasilka yubormoqchiman degan bahona bilan o'z hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va darhol Bishkek-Krasnoyarsk poyezdiga o'tirib 29-iyunda Qizil shahriga yetib kelgan. Tuvaga kelishganida ularga urushga borishdan bosh tortib va bu yerga kelib yaxshi qilibsizlar dedik, chunki ular bilan bo'lgan xizmatdoshlarini tuzoqqa tushirishdi. Ko'pi Ukrainada o'lib ketdi yoki yarador bo'ldi, deydi Ayana. Unga ko'ra, 2022-yilning iyunida Qirg'izistondan Ukrainaga ikki guruhga bo'lib kamida 90 nafar tuvalikni yo'llaganlar. Ulardan chamasi 10 nafar halok bo'lgan, taxminan 20 askar yaralangan, 30 dan ziyod tuvalik esa Ukrainaga borgandan so'ng jang qilishdan bo'yin tovlagan va Rossiyaga qaytgan. O'sha harbiylar, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan tuvaliklar 29-iyun kuni Lisichanskda tuttik to'kilganidan xabarim bor. Lisichansk ostonasida qattiq janglar bo'lgan, ularni qirib tashlaganlar. Rossiya propaganda kanallarida ularga bag'ishlangan qator lavhalar chiqdi. O'lganidan so'ng qanaqadir medallar berishdi, deya aniqlik kiritadi Ayana. Darhaqiqat, Rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari Lisichansk shahri uchun qaqshatqich janglarda tuvalik harbiylardan tuzilgan 55-chi tog' moto o'qchilar brigadasi qahramonlik ko'rsatgani va respublikaning foydali jangchilari halok bo'lishgani, yaradorlar ham borligi to'g'risida xabar qilgan edi. Ayana Qirg'iziston hududida xizmatni o'tagan harbiylarning bari shartnoma asosida xizmat qilayotgan askarlar bo'lganini, u taniganlardan 2 nafari taxminan 30 yoshda bo'lganini aytadi. Ayana ulardan birining Bishkekda va Kant aviabazasiga juda o'xshash joyda tushgan suratlarni ko'rsatdi. Biroq tahririyat askarning xavfsizligini hisobga olib, suratlarni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Yangi Tuva faollari Qirg'izistondagi aviabazadan Ukraina urushiga yo'llangan tuvalik harbiylardan biri haqidagi ta'ziyanomani ham ko'rsatishdi. Ozodlik halok bo'lgan askarning bevasi bilan telefon orqali bog'landi. Ayol marhum eri 55-chi tog' moto o'qchilar brigadasida xizmat qilganini, shu yilning bahorida Kant aviabazasiga qayta dislokatsiya qilinganini tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz o'lgan harbiy va uning rafiqasi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamaymiz. U mart oyida Qirg'izistonga komandirovka qilingan edi. 3 oy o'sha yerda bo'ldi. 3 oydan so'ng ularga ta'til berishlari kerak edi, lekin berishmadi va Qirg'izistondan to'ppa-to'g'ri Ukrainaga yuborishdi. Erim 19-iyun sanasida Ukrainaga kirgan bo'lsa, 26-iyunda halok bo'ldi, deydi o'z hikoyasida askar bevasi. Marhumning yosh bolalari yetim qoldi. Beva ayol eri o'z erkiga zid o'laroq Ukrainaga urushga jo'natilganini aytadi. Majburlashgan, ular bormaymiz deb ariza berishgan edi. Komandirlari rozi bo'lmagan, deydi ayol. Ozodlik tuvaliklar Qirg'izistondagi aviabazadan nega Ukrainaga yo'llangani bilan qiziqdi. Yangi Tuva faoli buni Ukrainada rossiyalik harbiylar yetishmasligi bilan izohladi. Kant shahridagi aviabazadan tuvaliklardan boshqalar ham Ukraina yurishga yuborilganmi yo'qmi noma'lum. Ammo mahalliy aholi aytishicha, Rossiya Ukrainaga bosqin qilganidan so'ng aviabaza tevaragida boshqa o'zgarishlar ham kuzatilgan. Kant aviabazasi xizmatchilari harbiy shaharchaga yagona yo'ldan borib kelishadi. Turg'unlarga ko'ra, mazkur yo'ldagi harakat intensivligiga qarab ushbu yopiq obyektning qanchalik faolligini aniqlash mumkin. Turg'unlardan biri aviabaza oldida taxminan 100-150 avtomobilga mo'ljallangan turargoh bor. Ilgari u yer doim mashinalarga to'la bo'lardi. Ukrainada urush boshlanganidan beri turargohda 20-30 dan ortiq mashinani ko'rganimiz yo'q. Harbiylar qatnaydigan trassada ham harakat susaydi, deydi. Turg'unlarga ko'ra, baza qanchalik faolligini uchib qo'nayotgan uchoq va vertolyotlar sonidan kelib chiqib baholash ham mumkin. Urushdan oldin aviabaza hududidan ancha ko'p uchoqlar havoga ko'tarilar ekan. Yana bir turg'un o'z kuzatuvlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Urush endi boshlangan paytlar har kuni uchib qo'nishar, mashg'ulotlar o'tkazishardi. Ba'zi juda faol edi. Yuk uchoqlari uchib kelganini va havoga ko'tarilganini o'zim ko'rganman. Vertolyotlardan parashyutda sakrashardi, odam gavjum edi. Hozir bo'lsa unaqa faollik yo'q. Uchoqlar ham deyarli ko'zga tashlanmayapti. Haftada bitta uchoq uchib qo'nib turadi shekilli. Ba'zida qancha askar borligini bilmaymiz. Ular hududni tikanak sim bilan o'rab olishgan, lekin uchoq va vertolyotlar soni kamayib ketganidan xulosa qilish mumkinki, askarlar oz qolgan, deydi suhbatdosh. Biroq Qirg'iziston armiyasi va hukumatga yaqin manbalar Rossiya aviabazasida parvozlar avvalgidek nizom va muayyan rejimga binoan amalga oshirilayotganini ta'kidlashmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.